Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u pořadu Plujeme proti, který dnes bude tvořen výlučně zřejmě, protože je toho opravdu hodně, články z protiproudu. Na protiproudu Parlamentních listů totiž vyšla řada velmi zajímavých článků a zdaleka ne všechny se je daří vměstnat do letem světem internetem. Takže já jsem pro vás vybrala několik z nich, které vyšly před několika málo dny a které jsme prozatím nemohli odvysílat. Začneme článkem, který vyšel 29. prosince 2017 a jehož titulek zní Bruselský surrealismus. Neexistující muslimové zapalují město. Metropole Evropské unie se stává peklem. Proč jsou pro policii imigranti tabu? 3 dekády socialistického šílenství. Trump měl pravdu. Chceme to též i u nás. Drie Godefridi popisuje, jak to v současné době vypadá v uvozovkách hlavním městě Evropy, které se vlivem muslimské imigrace propadá do chaosu. Když tehdejší kandidát na prezidenta Donald Trump v únoru 2016 poznamenal, že díky masové imigraci se Brusel stává peklem, postavili se belgičtí a evropští politici na stejnou stranu mediální barikády. Jak si může dovolit něco takového říct? Brusel, hlavní město Evropské unie, kvintesence postmoderního světa, avantgarda nadcházející v uvozovkách globální civilizace a peklo? Samozřejmě, že začlenění nově příchozích není vždy snadné a sem tam se objeví nějaké třenice. Ale nevadí, Trump je stejně jenom šašek a navíc nemá nejmenší šanci být zvolen. Takové myšlenky běžely hlavou všem těm zaníceným čtenářům mezinárodní edice The New York Times a pravidelným divákům CNN International. Podtitulek? Rozbité obchody a hořící auta. Nicméně, Donald Trump si svým nezaměnitelným způsobem nebral servítky a řekl prostou pravdu. Brusel se rapidně propadá do chaosu a anarchie. Přesně 2 měsíce po vyslechnutí tohoto dramatického trumpismu se v Bruselu odehrál hrozivý islámský teroristický útok, který si vyžádal 32 obětí. A to byla pouze špička ledovce, který vyrostl během 3 dekád masové imigrace a socialistického šílenství. Minulý měsíc v Bruselu 3x vypukly rozsáhlé výtržnosti a rabování. Nejdřív se fotbalový tým Maroka kvalifikoval na mistrovství světa. 300 až 500 v uvozovkách mladíků cizího původu vyšlo do ulic oslavit tuto událost svým vlastním způsobem. Vyrabovali desítky obchodů v historickém centru města, spustošili liduprázdné ulice tohoto v uvozovkách hlavního města civilizace a během výtržností zranili 22 policistů. Tři dny poté se rapová hvězda sociálních médií Bargaš 92, kterou je francouzský občan cizího původu, rozhodla zorganizovat další nepovolenou v uvozovkách oslavu v centru Bruselu. Ta se rychle zvrhla v další násilnosti. Opět byly ničeny obchody a lidé byli napadáni jen kvůli tomu, že byli ve špatný čas na špatném místě. Krátká videa, která se dostala na sociální sítě, ukazují světu a Belgičanům pravou tvář Bruselu bez přikrašlování politiky. Nelze se divit, že evropská politická elita z hlouby duše nesnáší sociální média, dávají přednost nezávadnému a jak ve Francii, tak ve frankofonní Belgii silně podporovanému tradičnímu tisku. A nakonec 25. listopadu měly socialistické autority zodpovědné za město Brusel geniální nápad povolit demonstraci proti otroctví v Libii. Ta se rychle zvrhla v další výtržnosti. Obchody byly ničeny, auta zapalována, 71 lidí bylo zatčeno. Podtitulek: Proč nezakročí? Takovéto protizákonné jednání, které nelze ani v nejmenším politicky ospravedlnit, je novým bruselským standardem. Politikům se tato skutečnost, která je důsledkem jejich žalostného selhání, nemusí moc líbit. To však nic nemění na tom, že je to skutečnost do očí bijící a nepopiratelná. Nový Brusel charakterizují výtržnosti a rabování lidmi cizího původu, stejně jako trvalá přítomnost těžce ozbrojených vojáků v jeho ulicích. Ti jsou zde nasazeni od nejhoršího teroristického útoku v Belgii z 22. března 2016, kdy evropští islamisté zavraždili 32 lidí a zranili 340. Nabízí se otázka, proč tito skvělí belgičtí vojáci hlídkující v ulicích proti výtržníkům nezakročí. Důvod je jednoduchý, nemají k tomu pravomoc, pokud by totiž voják nějakého výtržníka zranil, byl by veřejně potrestán, vláčen médii, postaven před soud a bez nároku propuštěn. Celé by to bylo k smíchu, kdyby situace nebyla tak vážná. Po prvních dvou nepokojích zorganizovala belgická státní televize RTBF debatu s politiky a vzdělanci z Bruselu. Mezi pozvanými byl i senátor Alain Destexe ze středopravého reformistického hnutí, které je také stranou belgického premiéra. Podtitulek: Belgický surrealismus. Destexe je zajímavá postava belgické politiky. Je jedním z mála lidí ve francouzsky mluvící části Belgie, který veřejně prohlašuje, že masová imigrace, kterou na sebe Belgičané uvalili, je neudržitelná. Že islám možná nebude tak míru milovné náboženství a že školní třídy, ve kterých je 90% dětí cizího původu, které doma nemluví francouzsky ani vlámsky, nejsou receptem na úspěch. Ve velké části západního světa není tento pohled nijak výjimečný, ale ve francouzsky hovořící části Belgie, která je pod značným francouzským vlivem, je Destexe považován za krajního pravičáka až extrémistu, za rasistu a další levicí oblíbená přízviska. Když se Destexe při debatě pokusil vyslovit názor, že existuje vztah mezi velkým počtem neintegrovaných lidí cizího původu v Bruselu a mezi dekády trvající vysokou mírou migrace, začal na něj moderátor doslova křičet. Migrace není téma, pane Destexe. O migraci se teď nebavíme. Dost. V zápětí udělil slovo umělkyni, v uvozovkách slam poetry, mladé ženě, která všem vysvětlila, že hlavním problémem je to, že se ženy nosící islámský šátek, tak jako ona, necítí v Bruselu vítané. Obecenstvo pak dostalo pokyn k potlesku. Na pódiu byl také politik ze strany zelených, který prohlašoval, že původ výtržníků není známý. Malá nápověda svým osobitým způsobem přece oslavovali vítězství Maroka. Bylo to celé jen skvělé představení belgického surrealismu? Ne, jednalo se o typickou politickou v uvozovkách debatu ve francouzsky mluvící části Belgie, kromě toho, že Destek se obvykle není pozván. Podtitulek: Existuje naděje? Obrázek by nebyl kompletní bez zmínky o tom, že ten samý večer 11. listopadu, kdy vypukly první nepokoje, vydala asociace s názvem MRAX, Movement Center le Racism, L'antisemitisme et la xenophobie, to je francouzsky, tedy omlouvám se za tu výslovnost, ale v překladu je to hnutí proti rasismu, antisemitismu a xenofobii, na svých facebookových stránkách výzvu k nahlašování jakýchkoliv případů v uvozovkách policejní provokace nebo policejního násilí. A výsledek výtržností: 22 zraněných policistů a žádní zadržení. Nejen, že je MRAX parta levičáků sympatizujících s islamisty, ale navíc je značně financována daňovými poplatníky. Jsou pravicová hnutí také placena z daní? Prostě nejsou. V Bruselu je míra nezaměstnanosti závratných 16,9% a ohromujících 90% z příjemců podpory je cizího původu. I když jsou daně jedny z nejvyšších v Evropě, tak veřejné pokladny přesto krvácí. To je smutný obrázek dalšího socialistického selhání. Ale existuje naděje. Brusel není jen Molenbeek a výtržnosti. Má solidní podnikatelskou tradici a belgická federální vláda, obzvlášť její vlámská část, si naléhavě uvědomuje výzvy, kterým je třeba čelit. Stejně se ale nic nezmění, dokud si lidé nepřipustí, že se Brusel v mnoha ohledech proměnil z blahobytného, konzervativního a v uvozovkách buržoázního města, kterým byl před 25 lety, v peklo. Je ironií, že to, co by Brusel nyní potřeboval ze všeho nejvíc, je další Donald Trump. Tak a to už je závěr tohoto článku, který vyšel původně na gatestoneinstitute.org. Vidíte, tam jsem si ho nevšimla a naproti proudu, ale už jsme ho zachytili. A další článek vyšel dne 31.12., takže poslední den loňského roku, a jeho titulek zní Tajemné začátky a konce. Prožíváme konec začátku německé čtvrté říše? Po 100 letech je nám Rakousko překvapivě inspirací. Další slovenská zrada? Co udělají slovenští vůdci v České republice? 18. bude těžký. Petr Hájek vidí v přicházejícím roce mnohé naděje, ale nedělá si velké iluze o možnostech středoevropské vzpoury a slibuje nové mediální překvapení. Jakýkoliv konec je na této zemi vždy současně začátkem. Je to tak, ačkoliv tomu mnoho lidí z nějakých záhadných důvodů nevěří. Dokonce i když jde o tak poměrně důležitou věc, jakou je lidský život sám. Jsou to oběti jedné z nejúspěšněji šířených v uvozovkách fake news, vynalezených v dobách, kdy se to ani zdaleka ještě tak nejmenovalo. a mnoho nevěřících to bude stát vše. Žel Bohu. Klidně přitom současně akceptují, že třeba konec jednoho roku je začátkem jiného, jako je konec noci začátkem dne. V našem případě je dokonce konec jednoho státu počátkem hned několika států jiných. Stalo se tak na zlomu roku 1992-93. Proto si na nový rok pravidelně připomínáme vznik České republiky, respektive samostatného Slovenska a zánik Československa. Aby to však nebylo tak jednoduché, budeme si po celý letošní rok připomínat současně 100 let od vzniku téhož Československa, které již čtvrt století na mapách neexistuje. Jiné je to v mnoha srdcích pamětníků společného státu. A to bez ohledu na to, že v obou zemích původně českými zeměmi dominovaného státu premiérskou funkcí aktuálně zastávají etničtí Slováci. Záhad, které okamžik konce a začátku jednoho roku zvnějšňuje, je však mnohem víc. Podtitulek Vzpoura. Z logických důvodů chci především poukázat na jednu, nad níž žasnu každodenně. Jsou jí tisíce a tisíce pravidelných a věrných čtenářů proti proudu. A mezi nimi pak na prvním místě desítky a desítky těch z nich, kteří proti proud nejen již téměř 5 roků pravidelně čtou, ale svými více či méně pravidelnými finančními příspěvky umožňují, aby vůbec existoval. Jsme totiž, jak známo, již několik let vystaveni téměř dokonalé v uvozovkách hospodářské blokádě. V malém něco takového jako ony pověstné sankce vůči údajným nepřátelům liberální demokracie. Předstírání demokracie totiž vyžaduje, aby formálně existovalo pluralitní šíření informací a názorů, ovšem jenom formálně. A tak vedle velkých oficiálních médií, která jako televize a rozhlas takzvaně veřejnoprávní, žijí z našich daní a disponují mnoha miliardovými rozpočty, internetová média jako protiproud mají být vyhladověna a likvidována. Jen díky našim přispěvatelům přesto dále žijeme. Nemáme vůbec žádné jiné zdroje než občasnou inzerci našich příznivců z řad menších a středních firem, jež nesvěřují svou komunikaci velkým agenturám a především malé a větší dárce. Pochopitelně vždy za takový příspěvek, víme-li komu, poděkujeme. Ale přiznám, že se mi moc líbilo, když mi jeden z takových větších dárců odpověděl, že nemáme za co děkovat. Poděkovat chce prý on, tím, že pravidelně posílá peníze. A nejen to, je to pro něj prý také gesto protestu a vzpoury proti mainstreamovým médiím, která za velké peníze svých bohatých majitelů či daňových poplatníků šíří mystifikace a lži mocných kolonizátorů našeho světa. Přesto, díky vám všem, naši dobrovolní spolupracovníci. A já za Svobodné rádio se k těmto díkům pana Petra Hájka, čtenářům proti proudu, též připojuji a velice upřímně děkuji vám všem, kteří přispíváte nám do Svobodného rádia, anebo konec konců i každému, kdo podporuje třeba i nějaký ten alternativní server, protože my z těch serverů, nebo alespoň já z nich poměrně dost čerpám. Takže ještě jednou děkujeme mnohokrát, vážení a milí posluchači a příznivci Svobodného rádia, a pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek Kudy kam? To je asi nejčastější otázka, před kterou naše teprve stoletá republika, což je skoro nic v tisícileté historii českého státu, znovu a znovu stojí. Pravidelně si nás po krátkých epizodách samostatnosti totiž někdo přitáhne a vysává. V lepším případě v uvozovkách jen do sféry vlivu, jak se říká soft protektorátu, v horším z nás protektorát vytvoří nezakrytě. Před 100 lety jsme se vymanili z poručníkování Vídně. Jen 20 let stačilo, aby ji nahradil Berlín, pak Moskva. Dnes Brusel, ale fakticky opět Berlín, respektive Washington. Není pravděpodobné, že se kruh opět uzavře Vídní. A je to skoro škoda, protože dnešní rakouská vláda lidovců a svobodných se pro Brusel začíná stávat nebezpečně středoevropskou v uvozovkách, tedy vzpurnou. Podtitulek: Myslí to vážně. Není vůbec divu, že se u nás téměř neobjevuje nic z vládního prohlášení nové rakouské vlády. Třeba to, že zásadně přehodnotí zákon o urážce náboženského cítění, který měl za vlád předchozích zajišťovat nekontrolované šíření muslimské ideologie a kriminalizovat každého, kdo se proti tomu ozval. Naopak odsouzení muslimové budou vězněni ve zvláštních odděleních, aby neovlivňovali jiné vězně, a pokud to jen trochu půjde, mají si tresty odpykat ve své původní vlasti. V uvozovkách politický islám je v uvozovkách nekorektně označen za extremistickou nauku, proti které bude nová rakouská vláda bojovat. Definuje ho takto. Skupiny a organizace, jejichž ideologickým základem je islám a které sledují změnu politického a společenského uspořádání ve smyslu islamizace společnosti, přičemž odmítají naše pojetí právního státu. V Rakousku bude také zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude naopak při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů a nebudou již ubytováváni v bytech, ale v hromadných zařízeních. Úřady si budou kopírovat obsah jejich mobilních telefonů a žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost, tedy žádné úklidové a stravovací služby placené státem, jako je tomu i u nás. Když k tomu přičteme podstatné snížení sociálních dávek pro migranty a radikální redukci v uvozovkách spojování jejich rodin, je pravděpodobné, že se muslimové pohrnou do Německa. Nebo k nám? Podtitulek: Slovenský problém? Už se prostě zdálo, že středoevropský prostor se na počátku 18. roku 21. století stane opravdovým ostrovem odporu vůči snaze Německa, jak řekl šéf německých socialistů Schulz, vytvořit protektorát z celé Evropy, tentokrát bez tanků, takzvaný federální stát. Jenže v tu chvíli slovenský premiér Fico vzal zpátečku. Když jsem o tom nedávno napsal, ozval se mi jeden z mnoha našich skvělých slovenských čtenářů. Citát z toho dopisu: Chcem reagovat na článok pana Hájka. Já to budu radši číst česky, ono by to znělo hrozně, kdybych to četla slovensky. Souhlasím s tím, že Robert Fico se zachoval klasicky ficovsky a opět se hluboce předklonil Bruselu, jak to už udělal vícekrát. Lisabonská smlouva, Euroval a tak dále. Nikdo z pravicové části politického spektra mu nevěřil, že to s tím odmítáním kvót myslel vážně. Cíl byl sice stejný, jako měli většina nebo měla většina lidí na Slovensku, ale kdyby nebyly volby za dveřmi, určitě tak nenapínal svaly. Neboť už máme svoje zkušenosti. Proč pan Hájek tvrdí, že Slováci tradičně zrazují V4, respektive národní zájmy středoevropského prostoru? Pokud jde o dávnou minulost, tak to právě v Čechách vyhráli parlamentní volby komunisté po druhé světové válce, na Slovensku naopak vyhrála demokratická strana, která byla proti nástupu komunismu v ČSR. A co se týká slovenského státu 1939 až 1945, tak vznikl kvůli zradě Západu uskutečněné mnichovským diktátem. Potom přišel Hitler a řekl Tisovi, že buď se Slovensko osamostatní, nebo bude rozděleno mezi Maďarsko a Polsko. Nevím, o jaké tradici pan Hájek hovoří. Poprosím o vysvětlení. Díky za vaši práci a jsem rád, že fungujete, ale toto mě opravdu zarazilo, možná si jen nerozumíme. Konec toho dopisu. Podtitulek: Odpověděl jsem zhruba toto. O panu Ficovi asi nemá smysl dlouho hovořit. V zásadě souhlasím s vašimi slovy. Podotkl bych pouze, že obratem o 180 stupňů se současně vymezuje proti polské vládě PiS a současně rozehrává složitější hru, která mu má patrně v budoucnu zajistit teplé a proti slovenským poměrům nekonečně lépe placené místečko v Bruselu. Ale to není hlavní předmět vašich dotazů. Ten hlavní se týká Slovenska. Připouštím, že slovo zrada bylo možná příliš ostrou zkratkou, i když na druhé straně bych s obtížemi hledal nějaké výstižnější. Zcela chápu, že slovenský národ si velmi obtížně a za mimořádně nepříznivých okolností, především pokud jde o maďarský tlak, otevíral prostor k vytvoření a uznání svého státu. Existují nepochybné národy, které svůj stát nemají, Kurdové například, Židé 2000 let, a jejich cesta za životním prostorem, v němž by mohli naplnit své životní zájmy, je mimořádně obtížná. O to je více paradoxní, že vedle toho existují státy, které mají všechno, kromě autentického v uvozovkách politického lidu. Evropská unie je tím pro nás nejkřiklavějším případem. Přesto si myslím, že v různých případech slovenské politické a intelektuální elity opravdu několikrát zradily. Nejen své okolí, české na místě prvním, ale i svůj vlastní národ. Ty české to učinily podobně v jiných termínech a souvislostech. 1939 a 1968 jsou asi příklady nejkřiklavějšími. Můžeme hodnotit Tisa jakkoliv, v jiném gardu zase Beneše a jeho rozhodnutí nebránit vojensky patrně neubranitelnou republiku, ale přesto fakt zůstává faktem. Ani argument z roku 1946, respektive 1948, není z tohoto hlediska příliš přesvědčivý, protože v té době bylo Slovensko právě kvůli své roli v době protektorátu Böhmen und Mähren prakticky vazalem bez práv. Vždy jsem hájil slovenské právo na samostatný stát a to, co se stalo po roce 1992, je toho důkaz a jednoznačný úspěch pro obě poloviny někdejšího společného státu. Jsem však, myslím, že důvodně, skeptický k tomu, zda v kritických okamžicích, kterým právě středoevropský prostor ve střetu s Bruselem čelí, lze na Slovensko jako přirozeného spojence, nositele obdobných zájmů, kultury, historie a tradic plně spoléhat. A dnes už se to netýká jen ČR, ale také Polska, Maďarska a dost možná nově i Rakouska. A znovu, aby nedošlo k omylu, není řeč o Slovácích, ale elitách, které si zvolili. Bylo by to samozřejmě na daleko delší a hlubší rozbor a argumentaci, ale pro vysvětlení alespoň takto. Moc zdravím všechny naše přátele na Slovensku. Pokud budete v prvních lednových týdnech sledovat protiproud, dozvíte se o našem dalším pokusu, jak prorazit mediální bariéru. Tentokrát úplně jinou cestou. Budu moc rád, když nám zůstanete věrný jako tisíce dalších čtenářů ze Slovenska. Vše krásné a požehnané do nového roku. Takže to byla odpověď pana Hájka na ten dopis nebo dotaz slovenského čtenáře. A nyní pokračujeme pod titulkem Na konci či na začátku? Rok, na jehož počátku stojíme, prostě nebude žádnou procházkou růžovým sadem ani v jedné zemi bývalého Československa. I proto, že zatím lze sotva odhadovat, jak se bude vůči českým zájmům stavět slovenský v uvozovkách premiér Andrej Babiš. Minimálně by neměl přehlédnout rakouské inspirace a začít by se dalo úplnými maličkostmi. Ve Vídni například pro oslavy konce roku zakázali všechny petardy, rachejtle a tak dále. Senzační nápad. O něčem vypovídá, že slovenská primátorka Prahy paní Krnáčová, ano, se k ničemu takovému neodhodlala, jenom postavila spousty bezcenných zábran proti možným teroristickým útokům na hlavních náměstích, přestože, jak tvrdí nový ministr vnitra za ANO, žádné nebezpečí teroristických útoků u nás nehrozí. A z veřejných peněz dala připravit další obří ohňostroj. Tohle vyhazování peněz daňových poplatníků probíhá po celém světě. Je to taková typická drahá novoroční obludnost. Co vlastně letos slavíme? Konec nebo začátek? Již několik posledních let prožíváme různé podoby začátku konce. Pokud se však střední Evropa tentokrát nezlomí, mohl by to být i konec začátku jedné další epizody německé kolonizace Evropy. Protože to by byl opravdový nový začátek, ne začátek konce z roku 1989. V takovém případě bych na oslavný ohňostroj příští rok také něco přidal. Přestože v protiproudu počítáme každou korunku. Tak vážení přátelé, to byl článek pana Petra Hájka z 31. prosince 2017 a my půjdeme dál k článku, který byl publikován 3. ledna 2018 a který má titulek Trumpova kosmická směrnice. Bude lidstvo cestovat do jiných světů nebo spíš na onen svět? Dávné příběhy letů k měsíci. Fanatické humanitářství na úkor pokroku. Přírodní vědy jsou nekorektní. Docházejí západu mozky. Petr Trombik se zájmem sleduje Trumpovo oživování kosmického programu USA a je toho názoru, že ideologické mrzačení mozků na západě povede ke zpomalení vědecko-technického pokroku. Prezident Trump podepsal strategickou směrnici, která má zabezpečit návrat USA na měsíc, kde se Američané dle oficiální verze procházeli naposled před skoro půl stoletím. Američané se chtějí vrátit nejen tam. Podle slov prezidenta položí USA základy nejen k letu na měsíc, ale i na Mars. I lety do dalších světů se budou konat, slíbil nejmocnější muž světa. Vesmírnou strategii, byť poněkud skromnější, vytyčil už prezident George W. Bush. Prezident Obama ji však promptně zrušil, neboť financí bylo zapotřebí na budování demokracie západního typu v Somálsku, Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libii a pokusil se o to s Hillary i v Egyptě. Výsledky vidíme a hlavně je teprve uvidí i za slepenci u nás. Můžeme spekulovat, zda nebyly v pozadí rozhodnutí Obamy problémy nejen finanční, ale i technologické. Werner von Braun očividně NASA schází. A nejen on, i další vědci, kteří kdysi pracovali na projektech typu Manhattan či Apollo. Nebyli to většinou rození Američané, někteří utekli před Hitlerem, další pak byli imigrováni po jeho pádu, protože mu sloužili. Podtitulek Včera a dnes. Poprvé rozhodl o přistání Američanů na měsíci John Fitzgerald Kennedy, přistání se však nedožil, neboť byl zastřelen. Pak se Američané snažili vybudovat demokracii ve Vietnamu a kosmický program Apollo, přistávání na měsíci z finančních důvodů NASA v nejlepším ukončila, i když byli importovaní vědci ještě naživu. Držme Donaldu Trumpovi palce, aby se přistání na měsíci, na Marsu i v dalších světech ve zdraví dožil. Pokud nebude budovat demokracii v Severní Koreji, snad nějaké nové americké rakety poletí na měsíc a ne na Koreu, i když tam by doletěly i ty staré. Kosmická velmoc USA bude po letech opět díky kosmické strategické směrnici vpředu, dokonce i nahoře. Snad si k tomu pořídí i vlastní nové rakety a ne nějaké s ruskými raketovými motory, jejichž import byl prozíravě sankcí ušetřen. Snad si někdo v NASA ještě vzpomene, jak v dobách amerických kosmických úspěchů konstruoval rakety Werner von Braun. Pokud ne, NASA třeba nějak smontuje ruské raketové motory s čínskými čipy. A nebo případné rakety a kosmické lodi postaví všestranný kutil Elon Musk. Elon, který umí všechno, jak už předvedl na Tesla autech, když zabalil japonské akumulátory do čínského plechu a přidělal jim kola. Nebudeme si zastírat, mozky pro vědecko-technický výzkum už v USA došly a není je ani kde vydrancovat, globální brain drain už skončil. Čili něco jako vysušení mozků, globální vysušení mozků nebo drancování, to je asi případnější výraz. Podtitulek Jo, to byly časy. Poválečné časy, kdy z Německa dovážely plné lodě nacistických mozků, jsou pryč. I když se povídá, že například Werner von Braun nebyl nacistický vědec, ale konstruktér zapůjčený mimozemšťany. Však mnozí Američané si slibují vesmírný skok právě díky spolupráci s mimozemšťany. Nejsem si jistý, jestli to vyjde, i když Fort Knox je prý UFO technologií plný. Tak jako zlatých rezerv. Hodně se o tom v USA povídá a dokumenty o tom běží i v našich televizích. Mozky pro takovýto americký výzkum a vývoj došly globálně. V Evropské unii mozky patrně také došly, sledujeme-li počínání evropských elit. Pokud ovšem předpokládáme, že tyto elity vůbec nějaké mozky kdy měly. Jinak. Oni ty mozky USA ještě nějaké mají, ale ty se čím dál víc věnují důležitějším věcem než matematice, přírodním vědám a aplikovanému výzkumu. Jsou čím dál víc zaneprázdněny sociálními vědami a vytížené v masmédiích, v americkém fotbalu a dalších sportech, zpívají, rapují a píšou romány. Hodně těch nejlepších mozků pracuje ve filmovém průmyslu, kde velebí americké hodnoty, a ve finančním průmyslu, kde nafukují finanční bubliny z plných plic. V těchto oborech zřejmě spočívá budoucnost nejen USA, ale celého světa. A mozky těchto oborů to dobře ví, tak jako ví, že nesou odpovědnost za celý svět a chovají se podle toho. Hollywood nás o tom přesvědčuje stále. podtitulek Jeden Trump nestačí. Matematika, přírodní vědy, výzkum a vývoj technologií jsou etnicky nevyvážené a genderově nezazipované. Stačí se podívat na zastoupení Afroameričanů a žen v nich. Výjimky se sice určitě najdou, ale možná právě proto výzkum a vývoj nějak poslední dobou vázne. V Hollywoodu a na olympijských hrách to minoritám jde líp, zvláště když se potenciální konkurence odstraní. V dokumentech o vědeckém pokroku vidíme v televizi především kvantového mága Morgana Freemana. Předvedl už, že umí i samotného Boha. Prezidentem USA už také byl. Kde končí Morgan jako herec a stává se Bohem nebo prezidentem USA, je stejně těžké odhadnout. Stejně jako pochopit, kde končí Martin Stropnický jako herec a začíná jako ministr toho či onoho rezortu. Co se to s USA děje? Díky afirmativní akci, přesněji etnické selekci a následující politické korektnosti, dochází k hromadnému mrzačení mozků v uvozovkách vzděláním dalších a dalších generací. Co od těch alternativně selektovaných a inkluzivně vzdělaných, genderově uvědomělých nových generací lze očekávat v dospělosti? Totéž, co od těch našich, například pana Jandy a jeho neziskové party, případně od dalších v běžném životě nezaměstnatelných produktů našich sociálně vědních fakult. Problém je, že dříve nebo později nebude dost dobře placených míst pro všechny tyto intelektuální invalidy, alternativně vzdělané, alternativně inteligentní. Brzo jim navíc přibude těžká konkurence z Afriky. Zaoceánské impérium civilizačně imploduje a brzo se to viditelně projeví i jinde, než na jeho vnitropolitické scéně. To, co se nepodařilo žádnému vnějšímu nepříteli USA, to se podařilo několika posledním generacím Američanů všech barev a všech pohlaví. Hippies, yuppies, sněhové vločky. Jeden Trump už nestačí, aby byla Amerika first, čili první. Podtitulek Ruku v ruce. Jakou má budoucnost kosmická velmoc? Infrastruktura tohoto impéria, to znamená mosty, přehrady, dálnice, vodovodní a energetické sítě a tak dále, většinou postavené za Rooseveltova New Dealu, se drolí, chátrají. Únava materiálu se spíš dřív než později projeví. Tak jako je zbytek světa unaven z USA, které už umí jen oprašovat své často zastarávající zbrojní systémy. Skutečně nové revoluční technologie k dispozici nejsou a ani brzo nebudou. Věda a technika nejdou ruku v ruce s fanatickým humanitářstvím a egalitarismem. Popularizační fantazírování je jistě inspirující pro vědu, ale věda to není a k technologickým aplikacím to má daleko. Tak daleko, jako bylo od románu Žila Verna ke skutečné cestě na měsíc. US Army však potřebuje rychle i nové zbraňové systémy, nové technologie v zájmu amerického finančního průmyslu na obranu amerických zájmů. Protože je to jediná skutečná náhražka původních zlatých rezerv papírového dolaru. Zbraně, které dnes ještě patří do vědecko-fantastické literatury, jak by řekl G. Friedman, a které však ovlivní konflikty 21. století. Národní banky všech států musí prozatím papírové dolary jako takové brát a místo zlata skladovat ve svých rezervách papír. Najdou se však i tací, kteří to nechápou. Těmto US Army vysvětluje. Mnohým vysvětleno bylo, ale najdou se další kverulanti. Proto jdou zbrojní a finanční průmysl ruku v ruce. Zdrojem zbrojního i kosmického programu je však nadále věda, výzkum, technologické aplikace. A můžeme jen opakovat fanatické humanitářství a egalitářství, které v Americe začíná převládat, nejde dohromady s vědou a technikou a začíná to být viditelné. Podtitulek: Všechno má svůj účel. USA prozatím světu nic nedluží a díky US Army si prozatím nemusí půjčovat, protože americké dluhy jakoby nebyly. Bude snad někdo vymáhat dluh, respektive bude chtít za papírový dolar zlato nebo nějaké produkty? Ze stovky dolarů jsou komoditami pokryty pouze 2 dolary. Avšak, když dlužník věřiteli míří revolverem na hlavu, věřitel si to vždycky rozmyslí a spokojí se s dlužními úpisy papírovými směnkami. Na věčné časy? Domnívá se někdo, že s půlstoletí starou technologií se NASA nebo Elon Musk dostanou na Měsíc a Mars, případně do jiných světů? Spíš se USA s jejich současnou vědecko-výzkumnou kapacitou podaří dostat lidstvo na onen svět. To ještě zvládnou. Alespoň John McCain si to myslí a chystá se tam. Do Koreje i na zbytek naší země americké rakety přece ještě doletí, což je jediná garance hodnoty papírového dolaru. Co by se stalo, kdyby mohly korejské nebo íránské rakety doletět do USA jako ruské nebo čínské? Kredibilita dolaru by zřejmě klesla. Vyspělé technologie garantují nejen úspěch kosmického a zbrojního programu, ale i prozatím fungující globální finanční systém. Proto vydal Trump svou kosmickou směrnici. Věřme nadále pevně v USA, že její rakety poletí na Měsíc a prvním Marťanem bude Morgan Freeman. Kéž Bůh dá a Trumpovi se konečně něco povede. Tak to byl článek, jehož autorem je pan Petr Trombik a ještě si řekneme něco o něm. Magistr Petr Trombik se narodil v Českém Těšíně v roce 1949. Po absolvování VŠ je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, postgraduálně na VŠE, pracoval v dělnických povoláních i ve výzkumných ústavech. Absolvoval postgraduální studia statistiky a krizového řízení. Po odchodu do důchodu vstoupil do politiky a byl zvolen členem zastupitelstva hlavního města Prahy. Současně působil jako bezpečnostní poradce primátora. A na závěr si dáme článek z dnešního vydání Protiproudu, který má titulek Dobré zprávy z Mordoru. Evropská unie se začíná sypat. Skončila doba ohýbání hřbetů. Polsko bojuje i za nás. Pedofilní šíbr z Bruselu nám dává naději. Mlčení médií je stále trapnější. Chcete spáchat sebevraždu islámem? Lubomír Vylíčil sleduje nespokojené mručení středoevropských států a především reakce z hlavního města říše a domnívá se, že naše společná naděje roste. Je počátek roku 2018 a z většiny médií se na nás valí obavy a temné předpovědi. Jakoby se jejich autoři vzájemně trumfovali v pesimismu, co vše se může letos zhoršit a pokazit. Ani na alternativě to nevypadá moc jinak. Zkrátka, optimismu se nám na startu nového roku jaksi nedostává. Přesto si myslím, že k němu tu a tam nějaké drobné důvody jsou, že při pečlivějším hledání se občas nějaké pozitivní zprávičky, nějaké kličky možných změn k lepšímu najít dají. A to třeba i přímo v samotném srdci Mordoru, tedy pardon, v Bruselu. Podtitulek Strach s otazníkem strach. Britský Guardian přinesl na přelomu roku zajímavou zprávu. Hlavním tématem roku 2018 se prý v Evropské unii stane její boj proti v uvozovkách darebáckým státům ve střední Evropě, především proti Polsku a Maďarsku. A v zápětí se na stejné téma jako s udělání velmi hlasitě vyjádřil i bývalý europoslanec za stranu zelených, šedá eminence bruselských kuloárů Daniel Cohn-Bendit. Tento výstřední, zelený a podle Wikipedie i propedofilní aktivista řekl natvrdo: Brexit by měl být vzorem pro Polsko, Maďarsko a Českou republiku, které nechtějí spolupracovat s Bruselem. Tyto země by měly mít možnost odejít z Evropské unie, pokud se nechtějí podílet na její plánované restrukturalizaci. Vzorem proto by měl být Brexit. Konec citátu. Řeknete si, drzé a už neskrývané vyhrožování. Co v tom kdo může vidět pozitivního? Ku podivu mnohé. Podívejte se kolem v naší části Evropy a pak ještě jednou na ta prohlášení. Nezaslechnete v jejich zpupnosti také jakýsi podivný, dříve neslýchaný podtón? Jakoby trošičku zoufalství a maličko strachu? Strachu, že se to začíná sypat. Obav, aby nákaza nepřeskočila. Když už na ten v uvozovkách zdivočelý východ ani hrozba soudy nepomáhá, když tamnější kolaborující elity a nezisková agentura ztrácejí pozice volby od voleb a lidová nespokojenost s dosavadním uspořádáním EU tam probublává do oficiálních průzkumů a dokonce i do parlamentů. A když ani aktivace článku 7, dříve považovaná za atomovou bombu, za nejkrajnější řešení, nevede k povolnosti, ale naopak, k další zatvrzelosti a hledání spojenců v odporu. Podtitulek Úder na srdce. Ta slova se dají číst i tak, že jsme jako státy střední Evropy oficiálně postoupili z kategorie bezvýznamná montovna kdesi na periferii, vedená bezejmenným kývalem, o které nemá cenu hovořit, do kategorie veliký nebezpečný problém. Takový, že si na něm celá slavná unie může vylámat zuby. Zkrátka zdá se, že Bruselu začíná už konečně docházet, že doba, kdy se zadupalo a východ se uctivě přelomil v pase, definitivně skončila. Ba co hůř, ti hnusní Untermenschen z postkomunistické bídy nejenže stále odmítají spolupracovat na hlavním úkolu EU, na islamizační eutanázii evropské civilizace, ale v poslední době jakoby drze přecházeli do protiofenzívy. Četli jste prohlášení nového polského premiéra? Asi těžko, díky, řekněme, selektivnímu přístupu našich médií k nevhodným v uvozovkách, nevhodným událostem, si proto jen málo kdo u nás umí představit, jak obrovské pozdvižení vyvolalo na konci roku po celé západní Evropě jeho vystoupení. Něco takového tu už dlouho nebylo. Mateusz Morawiecki promluvil o svém snu. On chce učinit Evropu znovu křesťanskou. A směrem k západním vůdcům pronesl doslova: Well, I would love to help the West with proper values. Tedy něco jako: rád bych pomohl Západu se správnými hodnotami. Nebo volněji: znovu najít ty správné hodnoty. To už není jen obyčejná vzpoura, kácení pokrokářských modelů a ideové kacířství. To je úder na srdce, na samotnou podstatu NVO, kterému bruselské elity slouží. Kdyby se tohle mělo rozšířit, 3. Navíc se po bok těch kverulujících v uvozovkách necivilizovaných a problémových středovýchodních států začíná stavět i Rakousko, kdysi jeden z pokrokových pilířů EU. Jeho nová vláda vyhlásila program, za který by se ani náš Tomio nemusel stydět. Doslova se v něm mluví o boji s politickým islámem a o mnoha dalších v Evropě už dlouho neslýchaných věcí. Není divu, že se nás s jeho plným zněním média jaksi ostýchají seznámit. Podtitulek: Kobyla bude kopat. Ale vraťme se zpět ke Cohn-Benditovi. To pro nás nejdůležitější, co zaznívá z páně Pedofilova výroku, je, že elity Bruselu zjevně zvažují všechny možnosti, opravdu všechny, včetně dříve nemyslitelných. Když takovýhle extrémně dobře informovaný zákulisní šíbr Bruselu začíná vypouštět pokusné balónky o exitech východních států, může to znamenat, že se o rozvodu v tichosti uvažuje na obou stranách. Pro případ, že by padla kosa na kámen a ten zmiňovaný v uvozovkách boj proti darebáckým státům nějak neklapl. Budí to dojem, že nějaká forma rozchodu úplného nebo částečného oddělení není až tak vyloučená a nemyslitelná, jak nám všelijací oficiální mudrlanti předkládají. Stačí vytrvat. Ne, nebude to jednoduchý rok. Kobyla, která chcípá, jak známo, nejvíce kope. A bruselští k tomu navíc vyznávají teorii, že to, co nejde silou, to půjde ještě větší silou. Čeká nás řada zkoušek. Ale naše pozice vůbec není tak beznadějná, jak se nám hablistická televize a babišovsko-bakalovská média snaží namluvit. Oni se začínají bát. Tak vážení a milí přátelé, to byl závěr článku pana Lubomíra Vylíčila a zároveň i závěr našeho dnešního pořadu Plujeme proti, kam jsme zcela výjimečně zařadili články, tentokrát výlučně z protiproudu, protože jich opravdu vyšla řada velice zajímavých. Doufám, že se vám to líbilo. No a já se s vámi teď na chviličku rozloučím, pustíme si písničku a potom už se můžete těšit na své obvyklé letem světem internetem. Začínáme v 18 hodin. Pěkný večer.
Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohleď tátu v betlem, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohleď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. Ještě jeden tichej povzdech, tahle pelest byla tvá. Ještě napiš prstem pozdech, malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbář do dlaní. Ještě zatres v rohu postů za svý vzporný chování. Ještě jednou zazvoň zvoncem, jako když byl štědrej den. A za příběh s šťastným koncem připiš nevěř s velkým N. Motýl s větrem dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít. a pak vzpomeň, co tě nutí navždy pláchnout z těchto míst. Na tu křivdu s trpkou chutí, kterou nelze, nelze sníst. Kdo ty místa změnil v klec a zbořil bránu ke štěstí? Kdo tě nazval lehkou holkou a tvou lásku neřestí? Tolik špíny, tolik pláta, ani jeden vlídnej to. To snad nebyl vlastní táta, snad vůbec nebyl on. Jak ta rána, jak se zhojí, jak to zpátky všechno vzít. Máš jak motýl možnost dvojí, můžeš zůstat, můžeš jít. Je však pozdě, všechno pomiň, darmo smlouvat není s kým. Žádný odpust, žádný promiň, běž a chvátej za tím svým. Teď jde o tvý právo žít.